Já vám slavnostně předávám knihu. Zkontrolujte podpisy, prosím vás, tam jsou. Jsou praví?
Jsou praví?
Je, hele, tři křížky tady jsou. Že?
Já děkuju, já jsem stejně svobodu chtěla podpořit, takže to je takový dobrý způsob, aspoň pro mě. Díky.
Děkujeme. Tak a teď pokračujeme v příspěvcích konferenčních a na řadě je pan Dobeš. Není to ten ministr školství náhodou? Já bych se s ním rád někdy setkal. Není to on. Dobrý den.
Děkuju. Takže dobré odpoledne. Mě až se doma zeptají, co na té konferenci se stalo. Svobody vzdělávání. To budu muset říct, že svoboda učení byla vydražena ve zmanipulované dražbě. Takže něco by měl člověk říct si o sobě. My jsme zvyklí se představovat tím, jaké máme zaměstnání, co děláme, ale tady vzniká otázka, kdo skutečně jsme. A já mám teda 4 děti, 1 vnučku a tak dále. A my jsme to zrovna diskutovali v našem totálně spolupracujícím týmu Coventiny, který sdružuje lidi, kteří se snaží propagovat změnu vztahů k sobě, k druhým i k prostředí. A kolegyně tam přinesla zajímavý vlastně postup, jak přijít na to, kým jsme. A já, když jsem si to zkoušel, tak jsem zjistil, že se mi v životě povedlo být tím, kým jsem i v práci. Ten postup je jednoduchý, můžete si to zkusit, jde o to vybavit si zážitky nejprve z dětství a on se to táhne celým životem, kdy jste byli opravdu radostní, kdy jste měli flow a měli jste nějaký prožitek, na který si dobře vzpomínáte a měli jste pozitivní pocit. A já, když jsem se nad tím zamyslel, tak mi hned naskočila taková zajímavá situace, kdy na prázdninách u babičky jsem se naučil jezdit na dámském kole babičině, babička byla docela malá a já jsem stejně ještě nedosah na sedlo a měl jsem jasně vymezené hranice. A ty hranice byly v podstatě ta vesnice a hranici tvořila státní silnice. A bylo mi řečeno, za tou státní silnicí ty cesty v podstatě buď neexistují nebo někam nevedou a vlastně vůbec nemá smysl se snažit tam jezdit. A tak samozřejmě první, co jsem udělal, tak jsem zkusil převést kolo přes státní silnici a tam vám byla tak krásná cesta. Vonilo to tam. Já už nevím, muselo to být leto, ale mám pocit, že to kvetlo. Jo, takže tam je nějaký rozpor už v těch vzpomínkách. A poprvé jsem dojel na první horizont, to bylo takových 200-300 metrů a zase zpátky. Po druhý, už jsem dojel za první horizont takového údolíčka, bylo tam ještě hezčí. A začal jsem podnikat vlastně takovýhle výpravy a zjišťuju, že mě to provází celý život. Dokonce se mi podařilo, že to překračování státní silnice mě vlastně i docela živí teďko. Je to v oblasti vlastně podnikání, nebo pomáhám lidem v podnicích podívat se za ten horizont, co tam vlastně je. A baví mě cesty, které nikam nevedou. Protože lze velice dobře ukázat, že oni vlastně někam vedou. A o tom bude vlastně i ten můj příspěvek. Tady bylo přání, abychom do toho zkusili dát více vize. Takže já mám zadání zkusit říct si něco o svobodě vzdělávání v širších souvislostech. A já, když jsem to dával dohromady, tak zase jsem zažíval tu radost, jak v naší škole jedna holčička krásně definovala, je to takový pocit jako v mikrovlnce, že vás to prostě zahřeje. A mě to krásně zahřálo, když jsem zjistil, že vlastně ono je to velice radostné, ta dnešní situace. Ale to už prozrazuji pointu, ke které se pokusím dostat co nejefektivněji. Začal bych tím, že bych udělal takové prohlášení, které bude možná trošku v rozporu s tím, co očekáváte. A myslím to zcela vážně. Jsem přesvědčen, že dospělí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že děti by měly mít možnost chodit do školy, kde je naučí poslouchat, tvrdě pracovat, překonávat překážky v zájmu věcí, které jim nedávají smysl a tak dále a tak dále. Tak jsem přesvědčen, že ti lidé mají pravdu. A mají pravdu z pohledu světa, kde vztahy jsou založeny na nadřazenosti a podřazenosti, kde potřebujete dělat věci, které jsou rutinní, nedávají vám smysl a tak dále a tak dále. Říkám to tu proto, že ono by to mohlo znít, že my vlastně paušálně odmítáme ten svět, díky kterému tady takhle dneska můžeme sedět, mít tady ten mikrofon. Vlastně to je výsledek z mého pohledu právě toho paradigmatu ovládání, dominance ve vztazích, které nám umožnilo dostat se do té dnešní situace. Ale pokusím se ukázat, že jedna ta dobrá zpráva, kterou vám chci dnes sdělit, je, že to paradigma už ztratilo všechna opodstatnění. Ono donedávna ještě mělo opodstatnění právě toho ekonomického rozvoje. Negativním důsledkem jsou konflikty a špatné vztahy a ty věci, o kterých tady také už byla řeč. A začnu Marshallem Rosenbergem, kterého řada z vás určitě bude znát. Vyšla tady jeho kniha Nenásilná komunikace. A začnu citátem. Takže Marshall Rosenberg říká, po dobu přibližně 8000 let jsme byli systematicky vzděláváni tak, abychom si nebyli jisti svými potřebami. Důvodem bylo, že jsme byli vzděláváni k tomu, abychom poslouchali autoritu. Byli jsme připravováni na existenci ve strukturách dominance, ve světě, kde se vždy někdo považoval za nadřazeného a měl moc kontrolovat ostatní. A tento druh dominance potřebuje jazyk dominance. Jazyk, ve kterém nadřazená osoba ví, kým jsou lidé, ví, co je dobré a co je špatné, co je správné a co je chybné, co je sobecké a nesobecké, co je kompetentní a co je nekompetentní. Velmi nebezpečný, tragický jazyk. Pokud chcete svět udělat horším, používejte nejen jazyk dominance, ale použijte trest a odměnu, abyste ovlivnili lidi. To je, myslím, velice dobrý popis právě těch struktur dominance, toho autoritativního, autoritářského a nerespektujícího vlastně modelu vztahu, o kterém tady už byla řeč. A já v té první části svého příspěvku se pokusím nastínit, co se kolem nás děje. A charakterizoval bych to tak, a to je další dobrá zpráva, že ty struktury dominance se tak jako drolí. Jo, takže ten, kdo čeká nějakou revoluci, tak si myslím, že se jí nedočká. Ale dočká se toho, že ty struktury prostě postupně zmizí. Tady jsou nějaké základní charakteristiky, klíčová slova, která charakterizují ty dvě struktury. Já to nazývám tedy strukturou ovládání a strukturou sdílené moci. Můžete si tam dosadit jakékoliv další termíny, které buď tady zazněly nebo i nezazněly. Ta klíčová slova z mého pohledu, co bych vypíchl, je možná ta odpovědnost. To je na tom velice zajímavé, že v těch strukturách ovládání člověk by řekl, že tam odpovědnost je vlastně podstatná, ale ono to tak není. Tam člověk se vzdává právě té vlastní odpovědnosti a přijímá případně nějakou zodpovědnost, kterou mu definoval někdo jiný. Pojďme se na to podívat teď v různých oblastech. Byla tady řeč o podnikání. Daniel Franz tady, myslím, velice hezky nastínil ty trendy, které se tam odehrávají. Je to moje parketa, já pracuji vlastně pro podniky a vidím, jak někdy až zoufalé ti manažeři se snaží stále ještě používat vnější motivaci. Prostě místo lidí, kteří by pomáhli řídit kvalitu, tak jsou tam finanční poradci, oni radí těm pracovníkům, jak si vydělat víc právě přes nějaký systém odměn a pokrácení odměn. A stále více se snaží nějakým způsobem přenášet odpovědnost skutečně na ty ostatní lidi v podniku, ti úspěšní. A to nejde bez toho, abyste dali lidem právě i svobodu. Takže z toho vznikají ty koncepty, jako je svobodná firma, kterou tady v Česku propaguje Tomáš Heisler. A je to oblast, o které se hodně ví. Já bych se proto možná trošku víc zastavil u oblasti, kterou zase vy budete hodně dobře znát. To je celý vlastně ten řetězec výroby a spotřeby. A kde ten proces probíhá trochu víc skrytě možná, ale o to je to zajímavější. A tady si můžeme ukázat to, co budete důvěrně znát. Tohle je schéma moci nebo vlivu, nebo i odpovědnosti, jak chcete, v systému výroby a spotřeby potravin v Holandsku. Ten systém propojuje asi 65 tisíc producentů, farmářů s 16,7 milionem spotřebitelů konečných. A je to takový COP, kdy ta agentura pro životní prostředí nizozemská si dala tu práci a vlastně udala statistiku, jak jsou ty jednotlivé úrovně propojeny. A je to propojeno přes 6,5 tisíc výrobců potravin, 1500 dodavatelů, 4400 supermarketů, 7 milionů nakupujících a je tam jenom 5 společností, které nakupují a které vlastně rozhodují o všem. Které rozhodují o specifikaci všeho, co bude v tom, jak to bude vypadat v tom dodavatelském řetězci a vlastně určují i pak ty možnosti těch spotřebitelů. Je tam vidět takové vlákenko, ono já se omlám, že to je malé, tam to je heknuto farmářskými trhy. A ti primární... Tady, za chvíli se ukážeme, že to je docela zajímavé slovo a moje pointa je, že já si myslím, že školy heknou děti. Ale k tomu se dostaneme. Takže ti farmáři přímo vlastně nabízejí své produkty těm nakupujícím. Řekněte mi, s dnešními technologiemi, už s dnešními možnostmi, proč stále svěřujeme odpovědnost za naše zdraví a kvalitní potraviny 5 nějakým řetězcům? Ve chvíli, kdy to dojde většímu množství lidí, kteří budou dostatečně vybaveni už technologicky, tak vlastně vyklidí tu strukturu moci, tu hierarchickou, tady vlastně začnou mizet ti spotřebitelé z té struktury a začnou vytvářet vlastní komunitní podniky, já vím, nějaká jiná schémata a ti chytří podnikatelé vlastně tohle už začínají dělat sami, takže oni vlastně budou také ti, kdo budou spolupracovat na tom, že ty struktury hierarchické moci zmizí postupně. Vypadá to jako soubor Davida s Goliášem, ale ta téze je, že ti Davidové si to prostě udlají sami. A je proto zajímavý termín, jsem teď byl na konferenci ve Španělsku, která se mimo jiné zabývá takovým sociálním podnikáním a v podstatě jde o to, jak hacknout celý ten dodavatelsko-odběratelský řetězec a bylo tam řada příkladů, jak už se to děje. Ten nový termín je prosument a je to vlastně producent a konzument v jedné osobě, v angličtině je to jako prosumer a mám tady jako příklad, abyste si představili, jak lze zkrátit ten řetězec trojrozměrný tisk, takže vy něco vymyslíte, máte to v hlavě, přinesete to do počítače a doma nebo na komunitní tiskárně obecní si to vytisknete. Představa, že je to vzdálená budoucnost, není správná. Ty tiskárny, jako je ty klasické, které tisknou z plastu, jsou k dostání už kolem 40 tisíc korun a ty technologie, jak si za chvíli ukážeme, jsou schopny tisknout z čeho. Na téhle konferenci tam byli kolegové z Británie, kteří experimentují už nebo mají vlastně v experimentální fázi tisk z betonu. Takže se předpokládá, že nebude problém v budoucnosti si vytisknout dům. Bankovnictví. Řekněte mi nějaký důvod, proč byste, až ty technologie zase trošku dostanou dál a hlavně naše mentální nastavení, proč byste peníze měli svěřovat někomu, kdo je investuje bez vaší kontroly. Takže tam už vlastně zase probíhá něco, čemu se říká crowdfunding, že projekty lze financovat od řady drobných přispěvatelů. Je to vlastně princip všech těch nových modelů, že tam participuje velké množství lidí a je tam vlastně taková ta kolektivní moudrost v tom. Takže Pokud chcete udělat nějaký zajímavý projekt v téhle oblasti, doporučuji crowdsourcing nejdříve přizvat lidi k tomu, aby vám pomohli ty ideje vytříbit a pak i získat tahle peníze. Je to ale i využíváno už v oblasti vlastně podnikání v průmyslu a lidé se mohou rozhodnout, že své peníze použijí nějakým jasně definovaným způsobem, třeba v podniku, který znají a podobně. Zdravotnictví. Tam si myslím, že už nějaký pokrok je vidět, ale je to klasický příklad toho, jak ta struktura dominance lidi svazovala. Bylo to tak, že doktor byl zodpovědný za zdravotní stav pacienta, ne pacient. A bylo to vlastně řízeno i strachem. Jo, tam důležitý vlastně prvek, který jsem tam promítal na začátku, vy v té struktuře potřebujete, aby tam byla nějaká obava, strach z něčeho, který řídí toho ovládaného. A ideální je, když ten člověk si to vytváří sám a my si často právě vytváříme toho inspektora a toho, kdo vynucuje tu strukturu dominance, si vytváříme sami v hlavě. Je to zase jedna z těch dobrých zpráv a jedna z těch stezí mojich, že svobodnou školu nebo školu, která respektuje vlastně ty principy, o kterých se tady hovoří, lze už ustavit i u nás, my se třeba o to snažíme. A je to náš problém, že mentálně si myslíme, že to nelze, že to je vlastně proti platným zásadám. Jsme přesvědčeni s kolegy, že není. Naopak, když se to třeba porovná s legislativami sousedních států minimálně, třeba v Německu, jsou ty zákony v tomto daleko přísnější. Jo? Tady ti lidé, kteří tady vytvářeli tu legislativu českou, v tom byli, myslím, daleko otevřenější. Sociální péče. Tady už se ta pyramida docela vyprázdnila a je logické, že sociální péči lze poskytovat doma pro zumenty. A je to všude vlastně. Energetika, nastupují chytré sítě, budeme výrobci i spotřebiteli energie velice brzy. Doprava, lidé nabízejí svoje prázdné kapacity dopravní ostatním spotřebitelům, zase prozumenti. Ubytování, tam taky se vlastně rozšiřuje tento přístup. Stavebnictví, výstavba domů. Zajímavé je, že jde to v ruku v ruce s tím, že tyto postupy bývají i ekologičtější, nebo jsou šetrnější k životnímu prostředí. Vy třeba to sdílení auta nebo ta decentralizovaná energetika. No, a teď jsme tady. To přeci nejde. Přeci ten dospělý tam pan ředitel, že jo, sbor, přeci on má jiný znalosti, má ty zkušenosti, má tu odpovědnost a proto to ve školách nejde. My víme, že to tam všude už se něco děje, ale ve škole to prostě nejde, protože ten dospělý je v jiný pozici. Tohle je velice častý argument. Myslím si, že tady už zaznělo dost informací a jaksi názorů, které tohle vyvracejí. A já chci jako jeden z těch důrazných jaksi bodů tady říci, že právě ve školství by k těmto změnám mělo docházet jako první. A děje se to velice zatím opatrně. A problém je ten, z mého, teď mluvím za sebe, jo, protože samozřejmě můžete najít různé překážky, jejich spousty a tak dále, ale problém je ten, že my nedůvěřujeme dost sami sobě. To je právě to, ten Marshall Rosenberg, že jsme byli vzděláváni vlastně ve strukturách dominance, které nám vlastně říkali, že vlastně naše potřeby a my osobně, naše bytosti nejsou vlastně ty, které bychom mohli nějakým způsobem objevit, ale jsou to ty, které nám definuje někdo jiný. Takže my máme velký problém v prvé řadě přijmout sami sebe a tudíž máme problém i přijmout děti, tak jak o tom teď mluvil můj předřečník Herbert Schoenberg. A to je podle mě ta podstatná věc. Je to věc přístupu, je to věc ne ani tak rozumu, ale skutečně srdce. Musí přes emoce člověk, když se nacítí na sebe, tak ty správné signály dostává přes tělo, ne přes rozum. A ve chvíli tohle udělá, a mně se to stalo právě v té naší škole, kde já jsem měl taky velké pochybnosti, vlastně, jak to bude fungovat, jak to je a jak ty děti, že oni budou, bude tam ten chaos a bude tam násilí mezi dětma a něco. A ve chvíli, kdy ty děti poznají, že to myslíte vážně, že skutečně ta odpovědnost je na nich a že jsou rovnoprávnými bytostmi, tak se dějou zázraky. A je to potřeba vyzkoušet. Jo? Ono, já si myslím, že problém jeden je, že ta věda, kterou máme k dispozici a ty vědecké výsledky vycházejí z toho paradigmatu ovládání a z těch struktur, které už vlastně nadělaly ty škody nebo způsobily ten stav, který se snažíme řešit. A pak vám vlastně ty výzkumy dávají ty odpovědi v rámci starého paradigmatu, takže najdete spoustu důkazů, proč by děti měly nějakým způsobem být třeba nuceny k určitému učení a podobně. Ale tady je podle mě ta podstata. Takže já se zkusím teď dostat už pomalu k závěru a říct něco o těch hlavních trendech. Tady jsem si dovolil takové příklady vlastně těch trendů, které můžeme sledovat ve všech oblastech. Není to tady jenom ve školství. Školství je vlastně až, bohužel, jak já to vnímám, na posledním místě. A dochází tam vlastně k přesunům od světa ovládání a manipulace k té svobodě a odpovědnosti. A projevuje se to těmi různými způsoby. Já bych tam vypíchl ten výkon, to je problém, kterým trpí stále podnikatelská sféra především, a to i firmy, které se snaží o to být svobodnými firmami, že stále je tam přeci jenom, je tam ten výkon důležitější než vztahy. V té společnosti sdílené moci, o které já hovořím, jsou vztahy důležitější než výkon. A hlavně je potřeba, aby si člověk uvědomil, kdy pracuje na výkonu a kdy nějakým způsobem podporuje tvorbu dobrých vztahů. My jsme prostě naučeni jenom pracovat na výkonu a vztahy nějakým způsobem vznikají spontánně právě v tom systému ovládání a tudíž nejsou kvalitní. Potom je tam vlastně posun od konkurence a boje k altruismu, empatii a spolupráci a to je vlastně jedna z těch oblastí, kde výzkum potvrzuje to, z jakého pohledu se zadá otázka, jak vlastně zadáte ten výzkum. Takže teď se třeba zjišťuje, že ta teorie sobeckého genu by měla být nahrazena vlastně teorií, že člověk je v jádru založen altruisticky a orientován na spolupráci. Minimálně takhle byl vytvořen náš mozek. My jsme lovci a sběrači a ty tlupy pod tím tlakem evolučním fungovaly velice na bázi vlastně spolupráce. Doporučuji zajímavou knížku od pana Diamonda Svět, který skončil včera, která to velice dobře popisuje. Teď zkusím velice stručně tady shrnout ty hlavní důvody pro svobodu vzdělávání. Jeden okruh jsou ty důvody, řekněme, nějaké biologické, nebo ty, které jsou spojeny s tím, jak vůbec funguje naše tělo. Tady na tom je zajímavé, že ta struktura našeho mozku vypadá jako právě ta struktura prozumentů, jo? Jako těch, kdo už hekli ten systém hierarchický a už jsou propojeni jenom takhle těmi vazbami a ty vazby nějakým způsobem se mění. Tam je dobrá zpráva, že existuje neuroplasticita a je možné vlastně, i když tam jsou vyjeté nějaké koleje, tak je ještě nějakým způsobem měnit. To je naše velká naděje, protože Thomas Kuhn, když přišel vlastně s tím termínem paradigmatu, tak jeho závěr byl, že je potřeba nechat umřít tu generaci těch nositelů toho starého paradigmatu. My na to nemáme čas, já se k tomu ještě dostanu. Tahle to dřív bylo, tak vlastně i když byl nový objev vlastně třeba někde ve fyzice a podobně, tak i když už byly důkazy, že to je jinak, tak se čekalo, než odejde ta generace otců zakladatelů starého paradigmatu. Další důvody jsou potom vlastně ty, řekněme, hodnotové. Z mého pohledu tam patří i to právo dětí na sebeurčení. A dostáváme se vlastně k ekonomice. Kreativní ekonomika potřebuje úplně jiný typ vlastně profilu absolventa, než jaký produkují naše školy. Já schválně jsem sem dal takový provokativní symbol těch rozevírajících se nůžek, které hrozí něčím zlým. Existuje studie, tuším, ze 120 zemí, která se zabývala otázkou, proč se rozavírají nůžky mezi těmi, kdo jsou špatně placeni, těmi nízkopříjmovými a těmi, kdo jsou velice dobře placeni. A jeden důležitý závěr byl, že právě těm lidem, kteří jsou tady dole, konkurují stroje a počítače, takže tlačí ty jejich platy dál dolů a nedostává se lidí kreativních, kteří jsou schopni tvořit nové hodnoty a proto vlastně jsou přepláceni ti zase, kteří jsou tam nahoře. Další oblast, která je vlastně důvodem pro změnu, je oblast životního prostředí. Fajn, máme rádi životní prostředí, ale musíme zásadně změnit vztah k životnímu prostředí. My se k němu chováme vlastně svým způsobem jako k nějakým těm otrokům nebo někomu méně cenému. A v letošním roce, ten den, kdy jsme překročili únosnou kapacitu ekosystémů jako lidstvo, byl 13. srpna. Takže od 13. srpna už žijeme na dluh. A já teď mám jenom takovou ilustraci, těch problémů podstatných je daleko víc. Ale je to o vztahu. Pokud prostě nemáte k někomu partnerský vztah, tak se s ním zachází tímto způsobem a ono se to vrátí. Jako se to vrací třeba právě v Izraeli. Jsem byl před 14 dny pracovně v Jeruzalémě, kde díky právě těm mým pracovním aktivitám opakovaně jezdím do Sudbury školy jeruzalémské a byl jsem tam v době, kdy tam docházelo vlastně a stále dochází k těm šíleným násilnostem a je vidět, že problémy nejdou řešit silou. Ve chvíli, kdy se snažíte řešit to silou a myslíte si, že to nějakým způsobem lze, tak to končí tím, že vlastně lidé, jaksi starosta Jeruzaléma vyzýval lidi, aby chodili ozbrojeni. Dochází tam k tomu, že někdo někoho zapíchne nožem prostě na ulici a nebo někdo někoho zastřelí, protože by mohl mít nůž nebo bylo podezření. Já, když jsem tam byl, byl jsem vlastně i na palestinských územích, tak tam zastřelili 14-letou holčičku, protože bylo podezření, prostě, že má nůž. A zase nějaký vlastně mladý lidi byli zastřeleni, protože skutečně chtěli někoho pobodat. Pak se staví takovýhle zdi a jediné, co je jistý, že ta zeď, která je opravdu jakoby velice, jakoby, připomnělo mi to prostě tady komunismus, velice násilná, tak je nepředstavitelný, že by tam stála třeba ještě za 20 let, já si to nedovedu představit a myslím si, že to řešení musí přijít z téhle oblasti a možná je to důvod, proč vedle té Sudbury školy, o které ještě budu chvíli mluvit, vzniká už nová Sudbury škola, kam můžou posílat děti, které už se nevejdou do téhle, kde už je teď 150 dětí. Jestli to dobře si pamatuju, tak už jsou 4 Sudbury školy v Izraeli a 30 demokratických škol a je to podle mě reakce právě na tu situaci těch nedobých vztahů. Ale teď úplně ten podstatný důvod z mého pohledu, protože se hovoří často o udržitelném rozvoji z pohledu životního prostředí. Prostě je teze, že přežití lidstva na Zemi ohrožuje přečerpání přírodních zdrojů a přílišné znečištění. Já osobně se domnívám, že to, co nás podstatně ohrožuje, jsou právě špatné vztahy mezi lidmi. Tady je příklad, že vy si můžete dneska vytisknout teda na té 3D tiskárně, já se k ní teď takhle vracím, třeba cyklistické helmy, ale existují už technologie, které vám vytisknou funkční pistoli z kovu. Tohle je solid koncept, to je staré 3 roky, takhle to probíhá a ve chvíli, kdy člověk jako jednotlivec získává takovou ohromnou moc a bude ji získávat větší a větší, tak pokud nebudou vztahy na nějaké partnerské úrovni, tak to bude ten důvod, proč budeme muset uvažovat o konci. Tady jsou ty psychologické důvody, já bych to možná shrnul pod tím termínem, co tu padl, myslím, že to bylo kvalitní filozofie života, si tady poznamenal, filozofie šťastného života, prostě jde o obyčejné zdraví, abychom byli zdraví, je potřeba vymanit se z těch struktur dominance a začít žít zdravě v těch vztazích, které budou nějakým způsobem důležitější než ty výstupy. A teď na závěr podstatná otázka. Kdy to nastane? Doufám, že se mi podařilo ukázat, že ty věci už nastávají, že nepůjde o nějakou násilnou revoluci nebo převraty, že prostě to bude taková plíživá věc na úrovni nějakých jaksi vyklízení určitých struktur, A když jsem se o tom bavil s Memsi Svadovsky, zakladatelkou vlastně té Sudbury Volley školy z Ameriky, která přijela na náš setkání evropských Sudbury škol, tak ona říkala, že, já jsem se na tohle přesně ptal, že už zhruba po 10 letech bylo jasné, že ten systém funguje, že měl dobré výsledky, ti absolventi měli uplatnění a tak dále, to, co všichni víme, kdo se o to zajímáme. A že si tehdy mysleli v těch 70. letech už, že do 10-20 let to schéma se rozšíří v americkém školství minimálně. Je pravda, že se ten model rozšiřuje postupně, ale velice pomalu. A já si dovolím říci z toho, co vím o těch trendech a vlastně se tím zabývám, že teď nastává ten moment, kdy ta změna nastane poměrně velice rychle. A ten důvod je podle mě v tom, že už i lidé, kteří mají jakoby hlídat ty struktury dominance a mají je držet, tak řada z nich už nevěří tomu starému paradigmatu nebo vlastně cítí, že není v pořádku. A my teď budeme mít hezké výročí příští týden 17. listopad. My jsme si nedovedli představit, že by se komunismus zhroutil jakoby ze dne na den. To vypadalo velice solidně, ta struktura. A já jsem tehdy dělal folk a byl tam zajímavý jev, že ti tajní policisté STB nahrávali si ty písničky na těch folkových koncertech, ale ne jen proto, aby to jaksi někde teda reportovali a řešili, ale oni si to pouštili, protože se jim to líbilo. Oni sami nevěřili už tomu systému. A to byl vlastně ten důvod, proč ta změna potom mohla být taková rychlá. Takže na závěr mám ještě dva snímky. Jednak mluvil jsem o té jeruzalémské škole. Je zajímavé, že na dvorech všech svobodných škol dříve nebo později najdete vlaštovku. To je to, co máme všichni na ruce. A i tam ležela, přestože tam mají službu, která uklízí pravidelně tedy ten prostor. A na fotografii jsou tam zakladatelé školy Judis a Ricky Ben Orovi a tři absolventi, o kterých by se dalo dlouze povídat, nicméně to chceme právě udělat, tuším 23. ledna. Judis přijede se podívat na naši školu, bude tam právě jeden z absolventů a jeho maminka, takže budeme tam mít zástupce zakladatele Sudbury školy, rodiče a absolventa a chceme udělat takový jednodenní workshop, jak vlastně zakládat a jak rozvíjet takovouhle školu, s tím, že jsem nechal venku na tom stolečku, takhle jak jsou knížky hned vpravo, když přicházíte, nějaké letáčky s informací o tom workshopu a chtěl jsem poprosit ty, kteří chcete zakládat školy tohoto typu, tak abyste třeba vyslali jednoho, maximálně dva zástupce, abychom to mohli udělat jako komorní workshop. A jinak potom v květnu, to, o čem už tady mluvil někdo z kolegů ze Svobody učení, by Judis přijela ještě na tu konferenci. Takže já už mám tady signál, že mám končit. Nicméně mám tu ještě poslední velice důležitý slide. Co dělat? A to je ta vize podle mě. Zakládejte školy podle svého srdce a nebojte se, myslím si, že to skutečně jde, že to je jenom o tom našem nastavení mentálním. A Thomas Kuhn nám radí, jak postupovat. Rozhodně si myslím nebojovat, je to i nesouměřitelnost těch paradigmat, to si málo uvědomuje. Ve chvíli, mluvíme o těch dvou přístupech, tak vy mluvíte v jiné terminologii, v jiném porozumění a je velice těžké se domluvit. Proto také není dobré ztrácet čas těmi, kdo příliš vězí v tom starém paradigmatu a je dobré nositele nového paradigmatu uvádět do vlivných pozic. Ale úplně nejdůležitější je, aby si každý odpověděl na otázku, jaký je vesmír. To je ta einsteinovská otázka, jestli je nepřátelský nebo přátelský. A to staré paradigma potřebovalo, aby lidé si odpovídali, že je nepřátelský, aby tam byl ten strach a obavy. Takže vám přeji na výlet do přátelského vesmíru vzdělávání, hodně štěstí a síly. Děkuju.
Děkuji panu Dobešovi. Mě fascinuje, že všichni ti prezentující si vezmou hodinky, dokonce vyžadují, jo, prostě se chtějí mobil. Pak se to úplně vykašlou, jako jo. A pardon. No ne, teď 10 minut bylo ještě na diskuzi, teda jako. Ale a mimochodem, slyšíte to? To se hroutí velmocensko-korporátní systém, jo? Se eroduje pomalu a nahlodává Sudbury Schools a podobnými aktivitami. Jeden dotaz poprosím a pak uděláme přestávku a pak budeme navazovat našimi zahraničními hosty. Tak no, dva, no. Dobře, nátlak. Tak dobře, tak dva, ale hned, jo. Kdo? Vidím někoho? Nevidím? Kdo se? Hlásí se někdo? Chcete dávat dotazy a nepokládáte je? Teda, to je divný, ne? Kdo chtěl ty dotazy? Dva. Přihlaste se nahoře? Nebo kdo? Tak co? Ne.
Je to škola v Buštěhradě Donum Felix. Ale Coventina má ještě školu jednu v Plzni, Coventinka. Se snažíme podporovat vlastně tenhle směr.
Momentíček, prosím vás, mikrofon je nutný, protože když to nebude na mikrofon, nebude to v záznamu. Jo? Z toho důvodu je to důležitý.
Já se zeptám na financování. Jestli máte financovanou školu pouze z toho, co vyberete od rodičů, nebo jestli máte spolupráci s ministerstvem školství nebo s nějakýma korporacemi?
Všechno. A je to tak, že to je strašně zajímavé. Když říkám, zakládejte školu, důležitá je ta idea, pak je důležitý se shodnout na jasný koncepci, dlouho o tom mluvit, prostě strávit s tím strašně času a pak to držet. A ve chvíli, kdy ta myšlenka je dobrá, tak najednou to začne nabalovat lidi. A my naštěstí máme vlastně velice jaksi podpůrního sponzora, bez toho by to byl velký problém. Ale třeba tam máme i dobrovolníky, kteří pracují, třeba moje manželka tam pracuje jakoby dobrovolnice, v podstatě na plný úvazek třeba, jako příklad.
Tak penzum dotazů jsme vyčerpali, ne? Teď uděláme přestávku a ještě jednou děkuju panu Dobešovi. Teď nastává přestávka. Přestávku ale musíme zkrátit. Prosím vás, bude fajn, kdybyste tady byli o půl čtvrté, abychom mohli navázat. Máme půl hodiny zpoždění. A ještě byla tady prosba ze strany organizátorů, abyste si více všímali těch otázek a možných odpovědí a těch, které tam nejsou, abyste přispěli. Oni s tím chtějí nějak pracovat a co si na tom chtějí stavět. Já nevím, co úplně. Teda. Jo? Světlo poprosíme. O půl poprosím. Děkuju.